Igice cy'ijana na makumyabiri n'umunani. Pilato na Herode babona ko ari umwere. Matayo igice cya makumyabiri na karindwi, umurongo wa cumi na kabiri kugeza ku wa cumi na kane, uwa cumi n'umunani n'uwa cumi n'icyenda. Mariko igice cya cumi na gatanu, umurongo wa kabiri kugeza ku wa gatanu. Luka igice cya makumyabiri na gatatu, umurongo wa kane kugeza ku wa cumi na gatandatu. Na Yohana igice cya cumi n'umunani, umurongo wa mirongo itatu na gatandatu kugeza kwa mirongo itatu n'umunani. Ibikubiye muri iki gice. Pilato na Herode babaza Yesu ibibazo. Yesu ntiyagerageje guhisha Pilato ko mu by'ukuri yari umwami, ariko ubwami bwe ntibwari bubangamiye ubw'Abaroma. Yesu yaravuze ati, ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iyo ubwami bwanjye buba ubw'iyi si, abagaragu banjye baba barwanye kugira ngo ntahabwe Abayahudi. Ariko noneho ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Yohana igice cya cumi n'umunani, umurongo wa mirongo itatu na gatandatu. Koko rero Yesu afite ubwami ariko butari ubw'iyi si. Pilato ntiyaretse ngo birangiriraho. Yaramubajije ati, erega noneho uri umwami. Yesu yeretse Pilato ko ibyo yari avuze byari ukuri, igihe yamusubizaga ati, wowe ubwawe urabyivugiye ko ndi umwami. Iki ni cyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri. Umuntu wese uri mu ruhande rw'ukuri yumva ijwi ryanjye. Yohana igice cya cumi n'umunani, umurongo wa mirongo itatu na karindwi. Mbere yaho Yesu yari yarabwiye Tomasi ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubuzima. Icyo gihe nabwo Pilato yamenye ko intego yatumye Yesu yoherezwa ku isi ari ukugira ngo ahamye ukuri, by'umwihariko ukuri ku byerekeye ubwami bwe. Yesu yari yariyemeje gukomeza guhamya ukuri mu budahemuka, kabone n'iyo byari kumusaba guhara ubuzima bwe. Pilato yamubajije adashaka ibisobanuro by'inyongera ati, ukuri ni iki? Ibyo yari yumvise byari bihagije kugira ngo acire urubanza Yesu. Yohana igice cya cumi na kane, umurongo wa gatandatu, n'igice cya cumi n'umunani, umurongo wa mirongo itatu n'umunani. Pilato yagarutse hanze aho abantu bari bamutegerereje. Uko bigaragara Yesu yari iruhande rwe igihe yabwiraga abakuru b'abatambyi n'abandi bari kumwe nabo ati, nta cyaha mbonye kuri uyu muntu. Iyo mbaga y'abantu yarakajwe n'uwo mwanzuro, maze ikomeza gutitiriza igira iti, atera imidugararo mu bantu, yigishiriza muri Yudaya hose, ndetse yatangiriye i Galilaya, none yageze n'ino. Luka igice cya makumyabiri na gatatu, umurongo wa kane n'uwa gatanu. Pilato agomba kuba yaratangajwe n'ibitekerezo bidashyize mu gaciro by'Abayahudi byo kutihanganira uko abandi babona ibintu. Mu gihe abakuru b'abatambyi n'abandi bantu bakomezaga gutera hejuru, Pilato yabajije Yesu ati, ntiwumva ko bagushinja ibintu byinshi? Matayo igice cya makumyabiri na karindwi, umurongo wa cumi na gatatu. Ariko Yesu ntiyagize ijambo na rimwe amusubiza. Ibyo byatangaje Pilato cyane kubona ukuntu Yesu yakomezaga gutuza kandi yarashinjwaga ibirego byinshi. Abayahudi bagaragaje ko Yesu yari yaratangiriye i Galilaya. Ibyo Pilato yabitaye mu gutwi, abamenye ko Yesu yari umunyagalilaya. Ibyo byatumye Pilato atekereza uko yakwikuraho inshingano yo gucira Yesu urubanza. Herode Antipa akaba yari umwana wa Herode mukuru, niwe wayoboraga Galilaya, kandi muri ibyo bihe bya Pasika yari Yerusalemu. Niyo mpamvu Pilato yohereje Yesu kwa Herode. Herode Antipa niwe wari waracishije umutwe Yohana Umubatiza. Nyuma yaho, igihe Herode yumvaga Yesu akora ibitangaza, yarahangayitse cyane, akeka ko ashobora kuba ari Yohana wari warazuwe mu bapfuye. Ubwo rero Herode yarishimye kuko yari abonye uburyo bwo kubona Yesu. Icyari kimushimishije si uko yashakaga gufasha Yesu, cyangwa ngo abe yarifuzaga gushakisha ikintu gifatika cyatuma amenya niba ibyo baregaga Yesu byari bifite ishingiro. Herode yari yifitiye amatsiko kandi yari yiringiye kumubona akora ikimenyetso. Luka igice cya makumyabiri na gatatu, umurongo w'umunani. Icyakora Yesu ntiyamaze Herode amatsiko. Koko rero igihe Herode yamubazaga, nta jambo na rimwe Yesu yamushubije. Herode n'abasirikari be baramanjiriwe maze bamutesha agaciro. Bamwambitse umwenda mwiza cyane bamunnyega. Hanyuma Herode yarongeye amwoherereza Pilato. Guhera ubwo Herode na Pilato bahise baba inshuti magara, nubwo bari basanzwe bangana. Igihe Yesu yasubiraga kwa Pilato, Pilato yakoranyije abakuru b'abatambyi, abayobozi b'Abayahudi na rubanda, maze arababwira ati, namubarije imbere yanyu ariko nsanga ibirego mu murega nta shingiro bifite. Ndetse na Herode nta cyaha yamubonyeho kuko yamutugaruriye, nta kintu yakoze gikwiye kumwicisha. Ku bw'ibyo rero ngiye kumuhana, hanyuma murekure. Ruka, igice cya 23, umurongo wa 14 kugeza kuwa 16. Pilato yifuzaga kurekura Yesu kuko yabonye ko ishyari abatambyi bamugiriye ariryo ryatumye bamumuzanira. Nanone, igihe Pilato yarimo agerageza kurekura Yesu, yabonye ikindi kimenyetso cyari kumutera akanyabugabo akamurekura. Igihe yari yicaye ku ntebe y'imanza, umugore we yamutumye ati, "Ntiwivange mu bibazo by'uwo mukiranutsi, kuko uyu munsi narose inzozi, uko bigaragara zikaba zari ziturutse ku Mana, sambabaje cyane bitewe nawe." Matayo, igice cya 27, umurongo wa 19. Pilato yari kurekura atuwo muntu w'inzirakarengane, kandi se kuki yari kubishobora? Ibibazo byisubiramo. Ni mu buhe buryo Yesu yabwirije ukuri guhereranye n'ubwami bwe? Ni uwuhe mwanzuro Pilato yagezeho ku bihereranye na Yesu? Abantu babakiriye bate, kandi se n'iki Pilato yakoze? Kuki Herode Antipa yashimishijwe no kubona Yesu, kandi se n'iki yamukoreye? Kuki Pilato yashakaga kurekura Yesu?